Slobodni stil. Emisija o kulturi življenja.
Na početku današnjeg izdanja Slobodnog stila pozdravljaju vas snimatelj Gordan Fučkar i urednica Lidija Lacko-Vidulić. Znate li koliko jezika postoji na svijetu? Zašto ljudi uopće govore različitim jezicima? Koliko se jezici međusobno razlikuju? Jesu li se razvili iz jednog prajezika ili je jezika oduvijek bilo mnogo? Zašto neki jezici umiru, a drugi se šire? To su samo neka od pitanja na koja odgovore traži lingvistika. Lingvisti su nedavno o aktualnim temama svoje struke razgovarali u široj javnosti, na tribini Matice Hrvatske pod naslovom Lingvistika s povodom. Tim povodom lingvističkoj znanosti i mi posvećujemo idućih 20 minuta. Ne bismo li doznali koja su njezina dostignuća i zašto je vrijedno znanje o jeziku. Ostanite s nama.
Slobodni stil.
Budući da opisuje jezik, složenu pojavnost koja zadire u sve dijelove ljudskog djelovanja i postojanja. I sama je lingvistika u 21. stoljeću postala složenom i slojevitom znanstvenom disciplinom na razmeđu humanističkih, društvenih i prirodnih znanosti. Osim što se ona sve više okreće drugim disciplinama kako bi potvrdila svoje teorijske postavke, u posljednje vrijeme i druge discipline sve više iskazuju svijest i potrebu da pomoću lingvističkih spoznaja objasne svoje predmete proučavanja. Tim je riječima najavljena tribina na kojoj su znanstvenice sa Zagrebačkog odsjeka za lingvistiku Ida Rafaeli i Danijela Katunar razgovarale sa svojim kolegom, akademikom Rankom Matasovićem o tome što razlikuje i spaja lingvistiku sa srodnim joj disciplinama, te kako se može profitirati od lingvističkog pogleda na svijet. Istraživati se mogu različiti aspekti jezika, jezik kao sustav znakova, učenje i korištenje jezika iz psihologijske i kliničke vizure, ili jezik kao kulturni i društveni fenomen, da spomenemo samo neke pristupe. Kako lingvistiku shvaća jedan od vodećih hrvatskih znanstvenika Ranko Matasović?
Sapir, 1921. rekao, lingvistika je znanstveno proučavanje jezika. E sad? Šta to zapravo znači? Koja su to pitanja na koja lingvistika odgovara? Što je to što lingvistika objašnjava? Znanost se uvijek bavi odgovorima na pitanjima i objašnjavanjem pojava. Neko možda misli da je lingvistika znanost koja propisuje to kako ljudi trebaju govoriti. To je sigurno krivo. Ako nešto lingvistika ne radi, ako nešto nije znanstveno pitanje, to je onda kako ljudi trebaju govoriti. Drugi možda misli da je lingvistika znanost koja je čisto deskriptivna, koja opisuje kako ljudi govore u bednji, a kako na Visu, ili kako govore Hrvati, kako Mađari, kako Bošnjaci. Ja? I sad tu već ima nešto, jer bez deskripcije činjenica ne znamo što trebamo objašnjavati. Na ništa loše s tim da se na lingvistiku gleda kao na čisto deskriptivnu disciplinu. Problem je u tome što sam uvijek smatrao da je to dosadno. To nije nešto što mene osobno motivira da lingvistiku shvaćam kao disciplinu koja se bavi samo opisivanjem pojava jezičnih, a ne i objašnjavanjem ili odgovaranjem na pitanja. Tako da za mene, je, a to nije možda odgovor koji ćete čuti od drugih ljudi, je posao lingvistike da objašnjava jezik, odnosno da odgovara na ključna pitanja. Za mene su ključna pitanja u jeziku zašto ljudi uopće govore različitim jezicima, koliko se jezici mogu razlikovati i zašto se razlikuju točno toliko koliko se razlikuju.
Da o pitanjima jezika lingvisti mogu razgovarati i pisati na zanimljiv način i široj, a ne samo stručnoj publici, Ranko Matasović dokazao je svojom nedavno objavljenom knjigom u nakladi Matice Hrvatske pod naslovom Lingvistička povijest Europe.
Zašto se danas u Europi govore oni jezici koji se govore, a ne neki drugi? A zašto su samo neki jezici postali državni, onda zašto samo neki standardizirani, a drugi nisu? Znači, lingvistička povijest Europe pokušava objasniti kako je nastala jezična situacija u Europi. Neki od uzroka sežu u pretpovijest, zapravo u migracije koje su dovele govornike europskih jezika u veći dio današnje Europe. a neki od tih aspekata suvremene situacije imaju klične povijesne uzroke u 19. stoljeću kad su nastale moderne nacionalne države od koje su neke nametnule svoje jezike kao službene i standardne, dok drugi su ostali bez toga statusa. Znači, ta knjiga pokušava odgovoriti na pitanje zašto se danas govore u Europi jezici koji se govore, da su neki standardizirani, a drugi nisu, što je slično u povijesti suvremenih europskih jezika, a gdje su razlike, koji su se još jezici govorili, a danas su izumrli, više ih nema. Ima i drugih podpitanja, opet, neka su zanimljivija u nekim povijesnim razdobljima, a neka u drugima. Kako se moglo dogoditi da su se neki jezici tako spektakularno proširili, kao latinski u dobu Rimskog carstva ili praslavenski u ranom srednjem vijeku? Ima li usporednica takvim velikim jezičnim ekspanzijama u drugim povijesnim razdobljima? Kako jezici izumiru, zašto su neki jezici u Europi nestali? Znači, to sve zanimljiva pitanja. Neka među tim pitanjima imaju povezane odgovore, a neka zapravo i ne. Dobar dio knjige posvećen je pitanju jezika i nacionalnog identiteta. To je pitanje koje je danas relevantno. U kojem smislu možemo govoriti o hrvatskom jeziku u srednjem vijeku i onda o Hrvatima u srednjem vijeku? Je li to isto kao kada bismo htjeli govoriti, ne znam, o Amerikancima u srednjem vijeku? Jesu li povijesti nacija i njihovih jezika usporedive? Gdje su sličnosti, gdje su razlike? Postoje li neki razlozi da se uopće osporava smislenost postavljanja pitanja o dalekim povijestima, dubokim povijestima europskih nacija? U mnogim granama društvene znanosti prevladava nešto, bih rekao, da je dogma da europske nacije nastaju u 19. stoljeću, a da prije toga imamo nešto drugo, nekakve etničke identitete ili nešto što nisu nacije. Znači, ja nastojim onda rasvijetliti to pitanje i kako se tome može racionalno pristupiti. Pokazati da nisu sve nacije iste, nemu sve jednako duboke i stare povijesti, mnoge nacije imaju specifičan odnos prema vlastitom jeziku, i opet nije u svim slučajevima jednaka povijesna dubina do koje se može ići, ali to ne znači da se može osporavati povijesnost nacija i njihovih jezičnih identiteta u svim slučajevima.
Knjiga Lingvistička povijest Europe izvrsno demonstrira koliko proučavajući jezik i njegovu povijest možemo doznati o sebi samima.
Slobodni stil.
S obzirom na različite aspekte jezika koji proučava i metodologiju kojom se služi, lingvistiku možemo podvesti pod prirodne, ali i pod humanističke ili pod društvene znanosti. Koliko je lingvistika uopće jedinstvena disciplina?
Naravno da to je jedno kompleksno pitanje i pitanje je postoji li jedna metoda kojom se može doći do odgovora na sva ova pitanja zapravo koja sam spomenuo, i to nas onda vodi zapravo problemu je li lingvistika jedinstvena znanost, ima li jedna lingvistička metoda koja nas vodi odgovorima na ta pitanja, ili je to zapravo cijeli niz metoda i jedan interdisciplinarni poduhvat koji je samo slučajno obuhvaćen zbog tradicije na našim sveučilištima jednim odsjekom za lingvistiku koji bi trebao sve to na neki način obuhvatiti i odgovoriti na sva ta pitanja. Ali tu nisam siguran da znam odgovor. U 19. stoljeću se činilo da je, znači, postoji ta poredbena lingvistika, indoeuropska ili uralska ili već kakva, i ona odgovara na ona pitanja koja se tada smatrala znanstvenima, a to je zašto se jezici razlikuju, odnosno u čemu su srodni i kako ćemo to objasniti na jedan povijesni način. Ali sad smo jako daleko od tog razdoblja, postoji puno drugih načina gledanja na jezik. I doista je pitanje, je li lingvistika jedinstvena disciplina ili je sama lingvistika jedan interdisciplinarni poduhvat koji pokušava doći do odgovora na ova pitanja.
Ranko Matasović je poredbeni lingvist.
Poredbena lingvistika je stara lingvistička disciplina koja danas možda više nije toliko u modi. Ima više razloga. Nekad se poredbeno jezikoslovlje smatralo fundamentalnom lingvističkom disciplinom. Niste mogli ništa razumjeti ako ne razumijete kako je što nastalo. Iz više razloga, kompleksnih razloga, u drugoj polovici 20. stoljeća prevlada je pristup jeziku koji nije poredben i zbog organizacije katedri za pojedine lingvističke discipline i zbog toga što je jednostavnije, lakše baviti se samo jednim jezikom nego morati znati desetak njih. Linijom manje otpora, znači onaj mainstream nekakav lingvističkih istraživanja, nekako je skrenuo od poredbenog jezikoslovlja, više se usredotočio na dubinsko proučavanje pojedinih jezika, eventualno njihove povijesti. A drugo, povijest danas nije toliko više u modi, da tako kažem, pa onda je ta povijesna dimenzija poredbenog jezikoslovlja nekako u drugom planu. Ali naravno, u mnogim svjetskim sveučilištima i danas postoje izvrsni centri za poredbenu lingvistiku, indoevropeistiku, razne druge grane poredbene lingvistike. Međutim, uvijek postoji to ograničenje u ustroju sveučilišnih katedri, koja je tradicija, naslijeđena iz 19. stoljeća i ono je u načelu takvo da slijedi logiku genetske povezanosti jezika. Znači, katedra za slavistiku ili za romanistiku ili za germanistiku ili općenitije za poredbenu indoevropsku lingvistiku, ali nema jednostavno takvog oblika organizacije koji bi pokrivao europske jezike u cjelini.
Odsjek za lingvistiku na Zagrebačkom filozofskom fakultetu osnovan je 1959. godine.
Kad smo stavili 50 godišnjicu, znam da je bilo postavljeno pitanje što će biti za 75 godišnjicu odsjeka za lingvistiku. Ja sam rekao, vjerojatno 75 godina od osnivanja odsjeka za lingvistiku neće biti odsjeka za lingvistiku, ono će postojati centar za jezične tehnologije i nekakav centar za progresivne studije koje će obuhvatiti semiologiju, rodne studije i sve što je progresivno, a lingvistika više neće imati taj status znanosti. Odsjek za lingvistiku postoji zato jer je postoji jedan izuzetan čovjek koji je smatrao da je to važno i koji je bio kompetentan ne samo u lingvistici, nego i u orientalistici, u klasičnoj filologiji, i onda je on zapravo investirao da se to osnuje, i to je bio Radoslav Katičić. I razlog zašto je osnovan odsjek za lingvistiku i orientalne studije prije sad više od 50 godina je što se našao takav čovjek koji je to gurao i koji je bio toliko impresivan svojim znanjem i utjecajem. Svi su vidjeli da je genijalizam, nitko to nije mogao odbiti i tako je nastao odsjek za lingvistiku i orientalne studije. Jedini razlog zašto je zapravo taj odsjek objedinjen je što ga je zapravo vodio Radoslav Katičić. Kad je profesor Katičić otišao u Beč na odsjek za slavistiku, mislim da je to bilo negdje kasnih 70. ili 1980. razlog da taj odsjek bude objedinjen je prestao postojati. I što više, ja sam tad bio pročelnik odsjeka negdje, je bilo 90. godina, najmanje ne pitao točno kada. Moralo je to biti kad sam se vratio iz Amerike, znači recimo 97. 98. Vidio sam da je teško voditi taj odsjek, jer sad tu više nije bila samo indologija i lingvistika, nego su se pojavili i mađarski, i turski, i bilo je govora o tome da će se osnovati još druge discipline, a da zapravo dodirnih točki dogovora o nastavi, o tekućim problemima je bilo vrlo malo. I čisto organizacijski se meni činilo bi bilo bolje da je lingvistika samostalna kao odsjek. Tu su bile i dosta jake ličnosti koje su često bile u sukobu, teško je bilo sve to koordinirati. I evo, moram priznati, moja ideja bila čisto iz praktičnih razloga bolje da odsjek za lingvistiku bude samostalan, a ujedno i da će stvar bolje funkcionirati, a u prvom redu i nije neki posebno jak razlog zašto lingvistika mora biti u istom odsjeku sa mađarskim, turskim i sa drugim disciplinama koje su se tada pojavile. I tako se negdje, ja mislim da to onda moglo biti 1999. lingvistika osamostalila kao odsjek i eto, tada postojimo. Ne u ovom sastavu u kojem smo danas, danas je tu puno više ljudi nego što je bilo tada, ali da, tada smo samostalni odsjek.
Za budućnost odsjeka za lingvistiku ne boji se Ida Rafaeli.
Ono što se meni čini i zapravo zašto smo uopće i krenuli s ovom temom i s ovom tribinom jest upravo taj razvoj lingvistike danas i njezino otvaranje prema drugim disciplinama i prema drugim znanstvenim područjima. I to je ono što se meni osobno čini da će zasigurno na neki način otvoriti još putove novih razvoja, novih disciplina i novih pravaca unutar lingvistike, ali isto tako da će osigurati opstanak lingvistike. Jer mi doista Danas jesmo svjedocima činjenice da sve više i više ne samo znanstvenika, nego dakle ljudi u nekakvom javnom životu općenito osvješćuju potrebu za time da znaju kako jezik funkcionira i što se zapravo s jezikom događa, što mi sve jezikom činimo, dakle što je zapravo u kojoj mjeri je jezik dio nas samih, dakle jednostavno jedna inherentna naša sposobnost. I upravo zbog toga mi se čini da i odsjek za lingvistiku i doktorski studij lingvistike koje imamo na našem fakultetu imaju zapravo svoje nekakvo mjesto u budućnosti. Dapače, čini mi se, mislim da je vrijedno spomenuti i naš poslijediplomski doktorski studij lingvistike koji, ako pogledate njegov program, doista zrcali one nekakve temeljna područja kojima se mi danas u Hrvatskoj bavimo, a ako opet to usporedite s onime što postoji vani, onda ćete vidjeti da zapravo nismo ni u kakvom raskoraku, dapače, dakle da doista jesmo u ono što bi se reklo trendovima, dakle suvremenog razvoja. Sad, to je onda ono pitanje što znači suvremenost neke discipline i što je osigurava opstanak. To je zapravo promatrati predmet svog proučavanja na takav način da se on sagleda iz svih novih relevantnih aspekata koji su bitni za njegovo razumijevanje. I to je moj osobni stav, dakle, o mjestu lingvistike i o tome da doista mi se čini da će lingvistika imati u budućnosti sve veću i veću važnost. Dakle, ne samo u okviru humanističkih znanosti, nego i u okviru ili spram nekakvih drugih društvenih i konačno biomedicinskih znanosti.
Što su značajna otkrića i postignuća lingvističke znanosti Ranka Matasovića, pitala je Danijela Katunar.
Što znači zapravo imati vidljiv pomak u humanističkim znanostima? Ljudi su u prirodnim znanostima mapirali genom. Otišli smo na mjesec, nismo se baš vratili sada u zadnje vrijeme, nadam se da hoćemo. Ali što to znači imati vidljiv pomak u humanistici?
No, to je zapravo jako dobro pitanje. Znači, čime se mi kao lingvisti možemo pohvaliti? Katedr za lingvistiku postoje 150 godina
ili
više, jel? Što je to što smo mi otkrili? Znači, genetičari nam mogu reći, gledajte ljudi, mi smo dekodirali genom. Arheolozi su iskopali Troju i puno drugih stvari lijepih su napravili. Što smo mi kao lingvisti otkrili? Što je naš meritum? Ja bih mogao reći, znači, utvrdili smo dosta dobro genetsku srodnost jezičnih porodica u svijetu. To još puno toga treba napraviti. Mi danas znamo. Doista znamo koji jezici jesu srodni, koji su potekli iz zajedničkog izvora, a koji nisu. To je dugotrajan posao. Ključna otkrića ne dolaze u novine, ali događaju se samo u egzotičnim dijelovima svijeta. Dakle, nedavno je otkriveno da je jedan od andamanskih jezika, a ima ih nekoliko tamo, da je sigurno srodan austronezijskim jezicima. I to na vrlo dubokoj razini. To je fantastično otkriće, samo velim, nije kao dekodiranje genoma, ali nam puno toga kaže o ljudskoj pretpovijesti, jer je povijest jezika i jezičnih porodica blisko povezana sa pitanjem ranih ljudskih migracija. Mislim, zapravo je puno napravljeno u zadnjih nekoliko desetljeća na toj vezi između genetike, povijesne i poredbene lingvistike, arheologije i pitanja predpovijesnih ljudskih migracija i zapravo predpovijesti čovječanstva. To je golemo područje, nisam ja doma u svemu tome, ali puno to ipak uspijem pratiti, pa mogu reći, to je nešto s čim se kao lingvisti možemo ponositi, jer su to rezultati koji su objektivni, sigurno pokazani, niko u njih ne sumnja, daju odgovore na jako zanimljiva pitanja o tome tko smo i odakle dolazimo. Ali nisam siguran da bi drugi lingvisti bili jednako ponosni upravo time, a ne nečim drugim. Ima lingvista koji misle da danas puno više znamo, recimo, o strukturi univerzalne gramatike, zahvaljujući radu Chomskoga i generativnih gramatičara. E sad, ja o tome imam neke svoje dvojbe, ali To je problem s lingvistikom, jer je tako raznorodna disciplina, pitanje imamo li doista jedinstvenu metodologiju i možemo li se zaista svi složiti o tome šta su stvarno naša dostignuća. Ja sam rekao nešto, to što ja mislim da možemo biti ponosni, ali drugih lingvista ćete čuti drugčije odgovore.
Zanimljiva pitanja lingvistima u Matici Hrvatskoj postavljala je i publika. Kakav odnos lingvistika ima prema filologiji kao starijoj disciplini koja se temelji na tumačenju tekstova i poznavanju jezika u sklopu kulture kojoj pripada? Ranko Matasović.
A filologija je fundamentalna disciplina, kako ja gledam. Fundamentalna zapravo povijesna disciplina, jer ona se ona uči kako razumijevati stare tekstove. To je znanost o tumačenju starih tekstova i nema razumijevanja nijednog aspekta povijesti bez filološkog pristupa. Ono što ja volim zapravo u radovima profesora Katičića, on me to naučio, da vidim to da je zapravo filologija temelj svakom progresnom pristupu bilo čemu, pa onda i jeziku. Kako se ja bavim povijesti jezika i povijesti raznih jezika, onda naravno da bez solidnih filoloških temelja. Ako vi ne znate, možete li vjerovati da neki jezični oblik doista piše u nekom rukopisu? Ili to netko krivo prepisao i stavio u riječnik pa se prenosi inercijom? Ako vi niste kompetentni da vidite je li to vjerodostojna informacija, a to možete samo filološkom kritikom, onda vam sva teorija nakon toga ne vrijedi. Znači, u tom smislu ja vidim filologiju kao temeljnu disciplinu za sve povijesne znanosti, pa tako i za ovu moju kojom se bavim.
Ljubav prema jezicima, potraga za odgovorima na vrlo različita pitanja može potencijalne studente privući baš studiju lingvistike. No koliko ih takav studij priprema za tržište rada?
Bilo je to istraživanje prije nekoliko godina. Što poslodavci u Americi zapravo očekuju od onih ljudi koje zapošljavaju? Zapravo što očekuju kao output sveučilišta? I istraživanja su zanimljiva. Znači, zapravo svatko tek kad počne raditi nauči posao kojim se bavi. Osim u ograničenom skupu zanimanja kao kirurzi, oni doista moraju prije nego počnu operirati, mislim, znati dosta toga, inače je to neodgovorno. Ali za velik broj zanimanja vi zapravo tek kad dođete na mjesto, na neko radno mjesto kad se naživate, vi zapravo naučite posao. A poslodavci zapravo od sveučilišta organiziraju neku vrstu jamstva kvalitete. To znači da čovjek koji je završio Harvard ili sveučilište u Zagrebu je prošao određeni drill kojim je dokazao da je u stanju obaviti teške zadatke, kao učenje paradigmi na sanskritu ili na latinskom ili na grčkom. Jel? I ako to može, onda može i druge stvari koje mu trebaju, ne znam, neke PR firmi ili marketingu ili tako, naučit će. Jel? Ali time što je prošao određeni drill na sveučilištu, što to je bio dobar, on dokazuje da je sposoban naučiti nove stvari, da je dorastao izazovima zadacima. A svijet se tako brzo mijenja da vi zapravo ne možete danas obrazovati nekoga za konkretan posao koji će raditi. Ljudi će stvarati nova zanimanja, nova zanimanja. I ja mislim da posao sveučilišta i nije da obrazuje ljude za konkretna zanimanja koja postoje danas, nego da ih uči razmišljati, da im daje i beskorisna znanja, ali koja izgrađuju kao ličnosti. I onda je tu lingvistika jednako dobra kao i mnoge druge beskorisne discipline, tako da tu ja vidim neku vrstu uloge lingvistike i svih nas ako svoj posao kao profesor lingvistike radimo dobro.
Slobodni stil.
Ako ste se ikada pitali čemu služi studij lingvistike, što nam otkriva ta znanstvena disciplina i ima li dodira s našim svakodnevnim životom, nadamo se da ste u današnjoj emisiji dobili barem neke od odgovora. Emisiju su ostvarili snimatelj Gordan Fučkar i urednica Lidija Lacko-Vidulić. Do slušanja. One that you adore, can toi qui ne m'avais rien répondu, je sais que tu ne m'avais pas cru. Doch seit ein paar Tagen brach ich nicht mehr nach zu schlagen, denn ich lieb nur dich allein. We'll be right back.
Pierre, Roque, m'explique por favor lo que encierra la palabra amor. So que no nula da desiderare ancor, perché per me tu sei la sola donna al mondo. I love wase kaino ko toba love wa futari no takara. Aishi aiba ashita mo akarui. Love, love you, love, I love you. Love, love you, love, I love you. Love, love you.